þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Hörður Kjartan Gunnarsson, svarar andsvari.
Jú, virðulegi forseti, það er rétt sem að háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður bendir á að háttvirtur þingmaður Geir Jón Þórðarson, sá sérstaklega háttvirti, leyfi ég mér að segja, hann mælti eindregið með samþykkt tillögunnar í fyrra og fórum eitt yfir það að lögreglumenn sjálfir og yfirmenn hennar hafa kallað eftir sig sjálfir. Ég man ég las grein á sínum tíma eftir háttvirta fyrrverandi lögreglustjóra Stefán Eriksson þar sem hann kallaði eftir þessu og gerði það óaðspurður og án þess að nokkur maður hafi raun og veru slungið upp þess að undan honum endilega þótt að það er þetta að margsinnis fyrir gerð. Og síðan auðvitað var eftirminnileg góð ræða háttvirts þingmanns Geirs Jóns Þórðarsonar hér í fyrra og það er mikið til af þeim ástæðum sem að ég tel að svona mál ætti að fara frekar smurt í gegn. Það er að segja að þingstörfin virkuðu þannig að það væri almennt auðvelt, sem þetta er ekki hínur, en það er eins og það er. Og burt sér frá því að þá ítreka bara það sem ég fór yfir á í ræðu minni, að þetta er ekki síst fyrir lögreglumenn sjálfa. Ég held að lögreglumenn sem að myndu vinna sinna sínu starfi undir sjálfstæð eftirliti, þeir ættu mun auðveldara með sitt starf. Lögreglustarf er auðvitað þannig að lögreglumenn þurfa ofta að eiga við aðstæður sem eru erfiðar, ófyrirsjáanlegar og strembnar, ofta eiga við samskipti við aðila sem eru mjög skilningslausir og ósamvinnu þýður og erfiðir og með þetta viðfræða vesen. Og undir slíku kringustæðum er alltaf hætt á því að menn gerir mistök og eins og háttvirtur þingmaður Geir Jón Þórðarson sagði hér í fyrra alveg réttilega, lögreglumenn eru bara fólk og þeir gera mistök og þá er mikilvægt að læra af þeim og það er kannski það sem er aðal atriðið. Það er að það sé tækifæri til að læra mistökum en þá þarf líka að skilja mistökin, þá þarf að vera á hreinu hver þau voru og hvað þeir að gera til að bæta úr þeim.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Össur Skarphéðinsson, veitir andsvar.